Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandaky käbir universitetleriň studentleri täze ýyl bayramçylygynda öýlerine gidip bilmezler. Ýurdun orta mekteplerinde bolsa kanikul döwri uzaldyldy. Bu aralyk idara karhanalarynda bayramçylyk çäreleri korporatif oturuşluklar ýatyrldy. Şahsy oturuşluklar, toylar we ýaz çäreleri hem berk çäklendirildi. Häkimetler adamlaryň duşmaktan saklanmagyny wagyz ederler. Bu çäreler ýeti ýokunç keselleriň Öňünal makulen düşündürilýär. Hem o koronavirus henizem ýurtda agdalmaýar. Türkmen awadyň iki okuw jaýynyň okuwçylary täze ýyl bayramçylyklarynda öýlerine girip bilmezler. Teýit nazar teýdadyndaky döwlet pedagogika institutynyň we medisina mekdebiniň ýurdun beýleki welaýatlarynda ýaşaýan studentlerine diýen jalyş günlerinde öýlerine gitmegin gadagan edilendigi aýdylypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bilim edaralarynyň ýol başçylary bu gadagançylygy karantin çäklendirmeleri bilen düşündürýärler. Ýöne şol bir wagtyň özünde de olary täze ýyl bayramçylyklary barada döwlet telewizionynyň taýýarlaýan gepleşikleri üçin öňünden ýazgy edilýän çäreleri gatnaşdyrýarlar. Çäreçi studentlerden toý libaslary üçin öňünden pul hem toplanypdyr. Universitetiň okuwçylarından bayramçylyk eşikleri üçin 5200 manat, orta öwretileşdirilen okuw jaýlarynyň okuwçylarından 2000 manat ýygnalypdyr. Munyň başga da talipler telewizionynyň ýazgy edilýän bayramçylyk çäreleri üçin 500 manatdan tapşyrmaly bolupdyr. Wagtda täze ýyl teleprogrammalary Türkmen awadyň şäher kafelerinde we restoranlarynda ýazgalanýar. Şeýle hem ruhiýet köşkünün golyndaky esasy arça gazynyň öňünde ýazgy etmek üçin taýýarlyk işleri geçirilýär. Bu döwürde ýurdun orta mekteplerinde gyşky diýinç alyşlar uzaldyldy. Aşgabatdaky habarçylaryň 24-nji dekabrda aýdyşy ýaly şol diýinç alyşlar 28-nji dekabrdan 18-nji ýanwar aralygynda 3 hepde dowam eder. Bu arada ýarym resmi Türkmen portal neşri hem Aşgabat bilim bölümüne salgılanıp xabar verdi. Mekteplerde deyinç alışların uzaldılmağının resmi sebebi görküzülmedi. Türkmenistan'ın hakimetleri koronavirusun yoktuğunu öne sürüyen vaxtında bu keselin yayramağı yurtta devam ediyar. Hastahanalarda COVID-19 alamatları olan hastalar köp, lukmanlar keselli yerler. Mektebe katnayanları azaldı. Keselen çağılır köp, enataların ençimeti öz çağılarına keselin yokuşmağından korkup sağdın çağılarını öylerinde alıp kalyarlar. Öylerinde becergalyan hastalar hem köp koronavirus testinden meyletin geçenler köpölyer. Son keptelerde devlet edaraları öz işgärlerine koronavirus testini öz hasabına etmeyi tavşırdılar. Indi tezi buyruğa layıklıkta bir neçe büccet edaralarında işgärlerden dümev sancımlarını edip bunu tasdikleyen resmi namaları getirmek talep edilyer ve olmasa onların işten kovulacaktığı duyduruluyer. Bu arada 25. dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz gurrun verdi. Tezi ilin umutiyrasında şuyul vilayetlerde bayramçılık duyulmayar. Mara vilayetinin etraf merkezlerinde bu yıl arıça ağaçları bedelmeyer. Mari şehrinde esasi arıça ağacı Molla Nefes köşesindeki kitapxananın önünde bedeliptir. Hema yaşayıcılara ağaca yakınlaşmağa ruhsat verilmeyer. Şeyle hem yaşayıcılara bu yerde surete düşmek kadagan ediliyer. Rayet eşikli adamlar muna göz uçuruk ediyerler ve düzgünü bozanlara cerime salyarlar. Azatlığın habarçısı arıça ağacının fonunda çağıları bilen surete düşmeğe sinançan enataların cerime tide var olmağına değişli bir neçe vaka var adı haber verdi. Cerimeniň mukdary nakt görnüşünde 60 we 100 manat aralygynda, emma kwitansiýa berilmeýär. Habarçymyzyň gurrun beren wakalarynyň birinde iki çağatyny täze ýyl agajynyň öňünde aýat wawa eşikli bir ýigit bilen surata düşürjek bolan zinany cerime salynypdyr. Aýat wawa eşikli ýigit toraga çekilip onuň eşigi elinden alynypdyr. Ýerli häkimetler Mary şäherinde berilen arça agajynyň täze ýyl teleprogrammalaryny ýadga almak üçin diklenligini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de şol karhanalarda medeni çäreleri geçirmek resmi taýdan gadagan edildi. 23-nji dekabrda ýarym resmi Orient online neşri heçligine garamazdan ähli edara karhanalarında şol sanda bilim guramalarında adamların arasında ara gatnaşygy azaltma üçin täze ýyl çäreleri geçirmegin gadagan edilendigini habar berdi. Gördün häkimetler ýylatyň arasında wagyz nesihat işlerini hem alyp barýarlar. Adamların öýlerinde galmagyna we täze ýyly bellemezligine çağırışlar edilýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä düşündürüşler okuw jaýlarynda we kerhanalarda hem geçirilir. Agitasiya toporunun düzümüne idaraların yolbaşçıları, hekimliklerin ve polisiyanın vekilleri hem moğollar girerler. Moğollar kevr halatlarda tezi ile yerli medeniyete yat bayramçılık deyip adlandırırlar ve onu bellemekten yüz övürmeyi vaat ederler. Bundan başka da ilata tezi yıl gecesinde köçe çıkmazlık olmasa bunun için tutsak edilmek hem cerime tezi var olmak mümkünçiliği var da dilden duyduruş verirler. Türkmenistan'da tezi yılın önü sırasında arıça ağacını dikmek ve bayramçılık bedeklerini uğramak için pul serişteleri her yıl ilattan toplanır. Koronavirüs pandemiyasının fonunda yurtta girdilen çeklendirmelere karamadan Türkmen hekimetleri şu yıl hem devlet idaralarının ve kerhanaların işgarlarının pul topladılar ve tezi yıl arıçalarını oturtmayı tavşırdılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğusu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Gelecek yılın yanvarından başlap Mari'nin kanun koruyucu idaralarında bir maşaladan birden köp adam ya da doğun karındaşlar işleyen bolsa, onda bu işyerlerin köpçülüklerin işten boşadılmağı planlaştırılıyor. Adatlık Radyosu'nun Mardak haberçisi organ işyerlerinin ençemesine salgılanıp, bu arada kanun koruyucu idaraların işyerlerine eyyem duyduruş berlendiğini ve bunun bilen bağlı yüzlerce organ işyerinin işini yitirmeğine karışılıyandığını haber veriyor. Tədildən başlap qarındaşı orqın işində işləyən rahatların şol uğurdan işləməyə qadağın edilər. Misal üçün bir maşalada polisiya işgəri bar olsa, onda onun doğan qarındaşları şol uğurdan yada Milli Xoğubsızlıq Ministerliyində, Prokuraturada, Qadiyyətdə və yanğın söndürücü edaralarda işləməli dəl deyib, Sevitin kanun qoruyucu edaralarının birində işləyən işgər anonimlik şərtində xabarçıyımıza qurrun verdi. Onun sözlərinə görə dildən aydılan bu qadağınçılıqdan son, günler kanun koruyucu edaralarda işleyen işyerlerin ehlisinin üç arkası bağırlanıp başlandı. Şeyle de onları organ işinde işleyen iki karındaştan birinin işini yitirecektiği duyduruldu. Mari'nin ağdalayan edaralarının resmileri bu kadınçılığın sebeplerini düşündürmeyerler. Şeyle de onlar haysi yakınlıktaki yanı karındaşlıktaki iki rahatın organ işinde işlep bilmeyendiği bağırdı hem anık mağlumat vermeyerler. Adatlık radyosu yukarıda beyan edilen yağda barada Mari'nin ağdalan edaralarından kimin tarihim alıp bilmedi. Yönü bu mağlumatlar 2021 yılın yanvarından başlap Levav'ın polisiya bölümlerinin işyerlerinin köpçülüklerin işten boşadılmağına, yüzlerce polisiya işyerinin işini yitirmeğine karışılandığı baradaki haberlerin ideyanına kavat geldi. Hususan da yol gözetçiliği ve koru bölümlerinin ofiserleri köpçülüklerin işten boşadılar. Onların arasında pensiya yaşına yeten işyer hasken boşadılan ofiserlerin işlerinin Sapar Murat Niyazov dövründe bolşiyalı harbi kulluğa çağırılan eskerlerin üstüne yüklenmek ehtimallığı hem yok değil. Adamlar alım birimin adalmağına karışar deyip Adatlı'nın livaplı haberçisi 23. dekabrda beren mağlumatında aydıptı. Bu aralıkta Türkmesan'ın kronikası neşiri öz çeşmelerine salgılanıp kanun koruyucu edaralarda doğan karındaşları işleyen polisiya işyerlerinin eyyem işten boşadılıp başlanandı haber veriyor. Odolku mağlumatlarda ilkinci nöbette pensiya yaşına yeten polisiya ofiserleri işten boşadılar öydülerdi. Görünüşüne göre güç kuruluşlarında karındaşları olan işyerler hem olar birbirine gönden gönü tavin bolmasalarda ve dürlü uğurlarda hizmet etseler de ilkinci nöbette işten boşadılanların hatarına değişli edildi deyip neşir 24. dekabrda çap eden haberinde aydıyor. Mağlumatta eyen bir neçe işyerin bu ştat kemeltmez edildi var bolondu ýyl hem bellenilýär. Oglun dogany prezidentin garawul polkunda işleýän we özü daşy uzaky aýallar koloniýasynda işleýän ofitser işinden boşadyldy. Ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri hem işinden boşadyldy. Onuň daýysy İçeri işler ministrliginiň ykdysady jenayetlere garşy göreşýän gullugynda işleýär. Ahal welaýatynyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri hem işini ýitirdi. Onuň ýakyn garandaşy Türkmenabadyň polisiýa bölüminde işleýär diýip neşirýär diýär. Şol bir wagtyň özünde habarda 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet we dolandyryş edaralarynda garandaşlaryň bilelikdäki hyzmatyny çäklendirmek baradaky kanunyň 2019-njy ýylda ýatyrlandygy hem ýatladylýar. Belläp geçsek Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dekabryň başynda ýanwar-noýabr aralygynda edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen meclisinde öňde durýan ştat kemeltme we gürrüň edilýän gadaýynlyk barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan soňky 4 ýyla golaý wagt bäri ýakyn taryhdaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny baştan geçirýär. Türkmen hökümeti bu kynçylyklary boýun almayan mahaly ýurt raýatlary maliýe we adyk ýetmezçiligi şeýlede iş ornlarının köpçülükleyin kemeldilmek ve aylıkların öz vaktinde berilmediliği bilen yığı-yığıdan yüzeyiz olyar. Adatlığın habarçısı Mari'nin kanun koruyucu edaralarında garındaşların işlemeğini çeklendiren kadağınlık ıglan edilen veri güç kuruluşlarında işleyen rahatların hem alcıranlı yağdaydı dağını belleyer. İndi organ işyerlerinin arasında hem yol açılsa daşarı yurda gitmel deyip aydayanlar bar deyip Marlı organ işyeri habarçımıza beren mağlumatında aytta.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Adatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy, mikrofonuňda Merdan Saryýew. Habarlar gündelligi plesimizi dowam etdirýäris. Lewabyň Sultanda Gündogur welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabadyň ulug sürüjçileri ýene-de benzin ýetişmezligi bilen ýüzbe ýüz boldylar. Adatlyk radiosynyň sewtäki habarçylygynyň maglumatyna görä, ýerli ýanyt stansiýalarynda A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Farabdan Türkmenabada ýürütilen benzin uydurma üçin geldim. 300-nji bolup nowata durdum. Emma stansiýada benzinin oturmagy sebäpli ýene ýzyma boş gaýtmaly boldum diýip Farably ýaşaýjylaryň biri 24-nji dekabrda habarçymyza gurrun verdi. Habarçymyz ýylatyň arasynda geljek ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatlajakdygy barada gep gurrunlaryň ýaýramagy bilen sürüjçileriň ähtiýaj edip gyýjy gündiz nowatda durup benzin gorlaryny toplamagy finansiýandyklaryny aýtdy. 1-nji ýanwardan benzinin gymmatlajakdygy barada ýylat arasynda gurrunlar ýaýraýar. Emma rehmiýetler bu barada hiç zat aýtmaýarlar, düşündiriş bermeýärler. Adamlar dowlu düşüp benzini ýygnajak bolýarlar. Emma benzin tiz utoryar. Farab çärji we traplarynda bu günler benzin aslada ýok diýip ýerli ulug sürüjçileriniň biri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda geljek ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatlajakdygy barada ýylat arasyndaky maglumatlary türkmen milerini ne tasdiklatmak ne de inkar ettirmek başardı. Lewapda benzinin gytylmagynyň sebäpleri boýunça hem ýurdun newit gaz pudugynyň wekillerinden düşündürüş alyp bolmady. Galiberde soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin ýetişmezligi ýygyzerli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Azatlyk ýylyň başynda ýurdun tebitlerinde Sultanda Ahal welaýatynda hem benzin ýetişmezliginiň ýitilýändigine habar beripdi. Ýanwar aýynda habarçymyz Lewapda 2 ýyl bäri A95 markaly benzinin görmedik itraplaryň bardygyny habar berdi. Ýöne ol sonda benzin ýetişmezliginiň häkimet wekillerini degişli däldigini, ýerli rehmiýetleriň awto ulaglary üçin ýetlenen ýürüýti ýanyç bekitleriniň bardygyny hem aýdypdy. Sözümizin ahirinde nıqtap bestek Türkmenistan 2019-njy ýylda TV gazdan benzin öndüren
diýen zawody işe girdipdi. Emma wade berilen ýanygyç bolçuluklaryna garamazdan awto uloglaryň ýanygyç ýağ etmezçilikleri saklanyp galýar. Şeýlede pesili ýanygyçlar yaramaz ýollar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertlerde maskala eklemäge çalyşan ýönüki adamlara goşmaça kynçylyk döredýär diýip yerli ýaşajylar habarçylarymyza gurrun berýärler.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen döwüsün. Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme failini alma üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Orset Federal howpsuzlyk gullugynyň agenti bilen duşmaga sinanan aklowça garşy jinayet terimini açýar. Orsetin hukuk koruyucu kuramaları Kremlin açısan tankıçısı olan Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kadınasının aklavçısı Lvov Sobol'a karşı cinayet işini açtı ve onu sorak etmek için alıp gitti deyip kadına 20. dekabrda Twitter'de haber verdi. Korrupsiya karşı kadınanın müdürü Ivan Zdanov dermekçilerin Sobol'un güc ulanmak ya da ulanmak vehim bilen uruhsat edilmeyen yere varıp bir kanun iş edenlik sebepli ayıplanayanlığına etti. Bu dermek aklavçı Federal Hopsulluk Kulluğunun adım zehirlemekte güman edilen agentinin kapısını kakandan sonra açılıyor. Rus hakimiyetleri bu havara bağdavat düşünürüş vermediler. Bir adın Rus polisiyasının Lvov Sobol'un öyüne reyt geçirip otoglarını nöküp onun telefonlarını ve kompüterlerini alıp gidenliği haber verildi. Navalny'nin kolluqçuları polisiyanın bu göçümünü Sobol'un 44 yaşlı Kreml tankıçısının zehirlenmeğine güman edilen hukupsuzluk agenti bilen duşmak finansını görülen çare hesaplayarlar. Sobol 21-nji dekabr akşamy Konstantin Kudryavtsev bilen duşmaga finansan jurnalistlaryň we siýasat twitleriniň biri boldy. Şol gün Alexei Navalny Kudryavtsev bilen SP-niň zäherlemede oýnan rolu barada geçiren söhbetdeşliginiň audio ýazgysyny çap etdi. Sobol polisiýa bölümine gysga wagt tutsaglykda saklanyp, soňra Adatlığa göyverildi. Avrupa yurtlarının üçüsünde ayrı ayrılıkta geçirilen laboratuvar sinyalları global kimik yarav gödövçülüğü tarafından tasdiklandı ve Navalny'nin Sovet görünüşlü Novichok nerv agenti bilen zehirlenenligi anık boldy. Orset zehirlenme varada derine geçirmek varada çağırışları ret etti ve devlet agentlerinin bu işe katsanlığına entek hiç bir suutnamı görkezilmeyenliğini öne sürdü. Navalny häzir kuwatda Germaniýada zäherlenmeden soňky bejerişlerini alýar. Ol ýylyna Orsiýete gaýdyp gelmek isleýändigini aýtdy. Ýöne munyň anyk senesini görkezmedi. Ýewropa bilenleşigi we Angliýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkar hasaplanýan 6 sany ýokary derejeli resmiýetiniň garşysyna emlaklaryny dondurmak we syýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girdi. Şeýlekem Novichok ady bilen tanalýan harby derejeli nerw agentleriniň Toporun öreden bir kurumanın aktivlerini öndürdü.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awganistanda dowam edýän gazaplyklar sebäpli bir ýurdun halkynyň belli bölegi ýurdun içinde bosgun bolmaga mejbur galýarlar. Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganistanda müňlerçe maşgala öz üýjelerini terk etdi. İçerki bozgullar azık imit yetmezsilginin kösen yarlar. Dünya cemiyetçilik hem içerki bozgullara indi yardım etmeyer deyip adam hukuklarını koruyucu korunmalar aydiyar. Hırat vilayetinin içerki bozgulların lagerinde yaşayan Ulan Paruk'un 6 çağası var. Ol yoksulluk sebeple öz çağalarını bakıp becerip bilmeyer. Ulan Paruk'un 8 yaşlı oğlu Turyalı'nın aydışıça olur ağaç galiyarlar. Şunun için enesi çağalarına kuru ot ve darakların kuru yapraklarını kaynatıp veriptir. Şundan sonra biz kesel bulduk deyip Turyalı aydiyar. Afganistan'ın hükümet keselhanalarında da nesaklara dâri derman muğut verilmeyer. Keseller dermanı bazardan satın alıyarlar. Ak donlu lukmanların halkın hakkına kalplik ediyar deyip bilirmeliler aydiyar. Ulan Paruk'un aitmağına göre ol nesak çağalarını keselhanada lukmanlara bağırladıptır. Lukman 60 avgani yani 1 dolardan kemrek derman yazıptır. Sol pul hem men tapıp bilmedim. Neticede menin nesak çağalarım becerilmedi deyip Ulan Paruk direndi. İçerki bozgullara da ön halkara insanperver kuramalar kömek ediyerdi. Emma sonku dövürde dünya cemiyetçiliğini ediyen kömekliler hem azaldı. Ulan Paruk'un ayalı Müzgan çağalarının çörek dileyandığını bildirdi. Yönü bir düğüm çöreğin hem saçakta yoktuğunu ol belledi. Çağalarıma daraktıların yapraklarını ve ot pişirip vermeye mecbur kaldım deyip Müzgan nıhtadı. İçerki bozgulları hükümet tarafından yardım bulmayar. Halkara azık programması tarafından bulayan kömeklerinin bozgulları yetmeyenliğini sinçiler aydiyar. Hırat velayetinin bozgulları boyunca adarasının başlığı Cavid Ahmet Nadim hükümetin ediyen kömeklerinin koronavirüsüne karşı güreşe gönüktürlendiğini beyan etti. Halkara kuramaların kömeklerinin COVID-19 pandemiyasına karşı güreşte sarf edilendiğini Nadim öne sürdü. Afganistan'da işsizlik arttı. Afgan halkı yoksulluktan cebir çeker deyip sinçiler aydiyar. Hususan içerki bozgulların hatta öz çağalarını satmağa da mecbur kalyandıklarını adam hukuklarını koruyucu özbaşlık komisyonun vekili Muhammed Server Niyazi duyurdu. Hükümetin içerki bozgulların halinin haber almayandığına ol öz nageliliğini bildirdi. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Türkmen obalarında da yavuzluklar barha mevcuyar. Faryab, Cevuzcan, Balh ve Kunduz velayetlerinde kâbir Türkmen obalarının yaşayıcıları uruş sebeple öz üycaylarını terk etti. Arada Balh velayetinin Şordepe etrafının yaşayıcıları öz obalarından kaçıp çıktı. Hamiyap etrafının hemen Anıkoy'un 4 etrafının yaşayıcılarının belli bölüğü öz üycaylarının becaya buldu. Ve bozgullara hükümet idaraları ve kuramalar yardım etmedi. Yönü Türkmenler öz ara toplanışıp bozgullara nan çörek kömek ettiler. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerim içerki bozgullara yardım etti deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Sol bir vaqtta siz öz adınızı görküz mänkin bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbet işle üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ın Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümörü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar.
Telegram'da günümün araç proxy serveri birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bile Telegram messengerini fetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.